یہ آکاش وانی تجمل احمد بوزناری خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پہ آج سپود پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن اندر صدر جمہوریہ سندس مشترکہ خطابس پہ شکریہ چی تحریکی پہ بحث مرکزی داخل وزیر امیت شان چو یقین دتمت نئی فوجداری قانون بناون تیزی سان کاروائی تو انصاف فراہمی یقینی امتحان منعقد کرنا اس متعلق ایجنسی این ٹی این چو نیٹ انڈر گریجویٹ داخل امتحان دوبارہ ہنی ان پتہ پندہ شت ترہٹھ امیدوار ہندن نتیجن ہند اعلان کورمت تو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ پہلگام تو بالتل چو وتو سٹھی خوش اسلوبی سان جاری پیش خبرن ہز تفصیل لوک سبھا تو راجیہ سبھا ہندن مشترکہ اجلاس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سندس مشترکہ خطابس پہ سپد شکریہ چی تحریک پہ آج پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن مز بحث لوک سبھا مز کر بی جے پی پارلیمنٹ ممبر انوراگ سنگھ ٹھاکرن بحث مز حصہ نوان لکن ہز بجائی تو معیشت رفتار ہرراؤن باپت پتم دہن ورین مز سرکار طرف تلنا آمت قدم ہند تعریف تم وون پنچہ کروڑ لوک آئی غربت مز نبر کڑنے تو سرکارن کور پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا تحت شیت کروڑ لکن مفت اناج فراہم سابق یو پی اے سرکارس کٹ کڑان وون انوراگ سنگھن زم وز بھارت معیشت پانچن کمزور معیشت مز شامل یل زن ون کن ملک پونچم ساروی کھت بڑ معیشت بنومت تو جلدی بن یہ ترم ساروی کھت بڑ معیشت وول ملک پارلیمنٹ ممبر بانسری سوراجن وون زمل تو زنان با اختیار بنانے چھ سرکار گڑ انور تو پی ایم کسان سکیم تحت آو ونس تام تر لچھ کروڑ روپیے ہند رقم کملن مز بغراونے ام برو یل ایوان کاروائی شروع سپز اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی تل نیٹ امتحانس مز مابنا بزرتگی ہند معاملہ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وون پارلیمنٹ کاروائی کیچن ضابطن تو روایت مطابق چلانے پتہ درائی اپوزیشن ممبر نیٹ معاملس پہ ایوان مز نبر یپر یل راجیہ سبھا مز آج صبح ایوان کاروائی شروع سپز چیئرمین جگدیپ دھنکرن کر اپوزیشن ممبرن ہند طرف پیش کرنا آمت التوا نوٹس نامنظور پتہ سپود پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہندس مشترکہ اجلاس صدر جمہوریہ سندس خطابس پہ بحث شروع اپوزیشن لیڈر ملک ارجن خرگے وون خطابس مز گچھا اخ نظریتی بیان آسن تو امچ ذکر گچھا آسن چیلنجن ہند مقابلہ کت یہ کرنے خرگے کھول راہ زت مز غریبن پت خور تو اقلیتن باپت کہین خرگین کور پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس مز مہاتما گاندھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیدکر تو چھترپتی شیواجی سندن مجسمن ہن جائے بدلانے کس فیصلس پہ سوال امہ برو کر دشوئے ایوانو ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپس مز کامیابی حاصل کرنے باپت بھارتی کرکٹ ٹیم تعریف اپوزیشن آئی این ڈی آئی اے بلاکن کور آج حکومتی ایجنسین انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سی بی آئی مبین بے جا استعمال کرنس خلاف پارلیمنٹس نبر کن احتجاج اپوزیشن رہنما راہل گاندھی تو اپوزیشن جماعت ہندو باقی سینئر لیڈر تو کر احتجاج مز شرکت تمو کور اختی جیلس مز قید عام آدمی پارٹی ہندن لیڈرن ہز رہائی ہند مطالبہ ترے نئے فوجداری قانون بھارتیہ نیائے سنہتا زساس ترو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا زساس ترو تو بھارتیہ ساکش ادھنیم زساس ترو سپد لاگو مرکزن کے ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن سیت لگاتار میٹنگ کرمت تو سارے حکومت چھے نئے فوجداری قانون نافذ کرنے کے مقصد ٹیکنالوجی صلاحیت سازی تو عوامس اندر بیداری پید کرنے باپت پوری پا تیار ان نو قانون متعلق سے معلومات خبرن ہندن بلٹن پروگرام مذاکرن بی دور درشن تو آکاش وانی ہندن سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ تفصیل سان پیش کرنے آمت سکولن تو اعلی تعلیم ہندن ادارن ہندس نصابس مز یمن قانون متعلق چپٹر شامل کرنے آمت یم ترے نئے فوجداری قانون نافذ سپدن سین سارے ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہندن پولیس تھانن ہندو انچارج افسرو طرف یمن قانون ہزن خصوصیت واش کڑنے باپت رنگ رنگ پروگرام منعقد کرنے مرکزی داخل وزیر امیت شاہن نوین فوجداری قانون تحت تیزی سان مقدم چ کاروائی تو یقینی انصاف یقین دتمت یہ کت ون تمو یمن قانون متعلق آج نئی دلی مز اک پریس کانفرنس کرنس دوران تمو وون زِ یمو قونونو سۭتۍ سپدِ مُلکس منٛز فوجدٲری انصافُک ساروی کھۄتہٕ جدید نظام نٲفِظ. امت شاہن وون زِ فوجدٲری نظامی انصاف بنہِ وۄنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ گرکُلی. تمو وون زِ گۄڈٕ ٲس صرف پُلسہٕ کٮ۪ن حقوٗقن رٲچھ سپدان، پوٚز وۄنۍ سپدِ مُتٲثرن تہٕ شکایت کرن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز تہِ رٲچھ. امتحان منعقد کرناونس متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے ہن چھُ تمن 1,533 امیدوارن ہٕنٛدٮ۪ن نتیجن ہُنٛد اعلان کوٚرمُت یمن نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحانس منٛز ہُریمانہٕ نمبر دِنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ تہٕ یمن پتہٕ نوِ سرٕ امتحان ہٮ۪نہٕ آو. این ٹی اے ہن چھےٚ نتیجن ہٕنٛدِ اعلان پتہٕ سارنٕے وۄمیدوارن ہٕنٛزِ درجہٕ بندی منٛز تہِ تبدیلی کٔرمٕژ. أکِس بیانس منٛز چھُ این ٹی اے ہن ووٚنمُت زِ سارنٕے وۄمیدوارن ہٕنٛدۍ نظر ثٲنی کرنہٕ آمٕتۍ سکور کارڈ چھِ وۄنۍ ویب سایٹس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. تٔمۍ چھُ ووٚنمُت زِ 833 وۄمیدوارو اوس دُبارٕ امتحان دیُتمُت تہٕ وۄمیدوار ہٮ۪کن ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ لاگ آن کٔرِتھ پنُن نظر ثٲنی کرنہٕ آمُت سکور کارڈ ڈاؤن لوڈ کٔرِتھ. ویب سایٹ چھِ exams.nta.ac.in/neet. سپریم کورٹن اوس پٔتمہِ رٮ۪تہٕ ہدایت دیُتمُت زِ تِمن 1,538 وۄمیدوارن گژھِ دُبارٕ امتحان ہٮ۪نہٕ یُن یِمن برونہہ ہٮ۪نہٕ آمتِس امتحانس منٛز گریس مارکس دِنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ. وۄمیدوارن اوس وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن یتھ دُبارٕ ہٮ۪نہٕ یِنہٕ وٲلِس امتحانس منٛز شٲمِل نتہٕ کٔرِن ہُریمانہٕ نمبرو ورٲے حٲصِل کرنہٕ آمتٮ۪ن نمبرن پٮ۪ٹھٕے اِختِفا. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. گجراتس منٛز چھُ سی بی آی نیٹ یو جی امتحانس منٛز مُبینہٕ بےضٲبطگین ہٕنٛدِس سلسلس منٛز اکہِ پرائیویٹ سکوٗلُک مٲلِک گرفتار کوٚرمُت. یہِ سکوٗل چھُ تِمن امتحان مرکزن منٛز اکھ ییٚتہِ 5 مئی نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان ہٮ۪نہٕ آمُت اوس. سی بی آی ٹیم کرِ تسٕنٛز حوالگی حٲصِل کرنہٕ باپتھ تس احمد آباد کِس عدالتس برونٛہہ کنہِ پیش. أتھۍ سۭتۍ چھُ اتھ مسلس منٛز گرفتار کرنہٕ آمتٮ۪ن نفرن ہُنٛد تعداد 5 تام ووتمُت. یپٲرۍ چھُ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آی این بِہارس منٛز پٹنہ کِس بیور سینٹر جیلس منٛز راتھ نیٹ انڈر گریجویٹ سوال نامہٕ مُبینہٕ پٲٹھۍ لیک کرنہٕ کِس سلسلس منٛز ملزمن پرژھ غٲر کٔرمٕژ. یہِ چھُ لگاتار دوٚیِم دۄہ ییٚلہِ مرکزی ایجنسی اتھ معاملس منٛز پٹنہ جیلس منٛز پرژھ غٲر کٔر. وُنِس تام چھِ ایجنسی بِہار تہٕ جھارکھنڈس منٛز 5 شکاوَر نفر گرفتار کٔرمٕتۍ. مرکزی ایجنسی چھِ باقٕے 33 نفرن تہِ پرژھ غٲر کران یِم بیور جیلس اندر قٲد چھِ. یِم نفر ٲسۍ بِہار پُلسٕکۍ اقتصٲدی خلاف ورزی یوٗنِٹ یعنی ای او یوٗ ہن گۄڈے گرفتار کٔرمٕتۍ. سی بی آی این نیوٗ 24 جوٗن یہِ معاملہٕ پنٕنِس اتھس منٛز. خارجہ وزیر ایس جے شنکر سمتھ راتھ دوہس منٛز قطر کِس وزیر اعظم تہٕ خارجہ وزیر محمد بن عبدالرحمان بن جاسم السانیس دۄشوٕے لیڈرو ہیٚژ دۄن مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن سیٲسی، تجارتی، سرمایہ کٲری، توانٲیی، ٹیکنالوجی، ثقافتی تہٕ باقی مشترکہٕ تعلقاتن سام. تِمو کٔر اکھتُے علاقٲیی تہٕ عالمی مسلن پٮ۪ٹھ تہِ کتھ باتھ. ڈاکٹر جے شنکرن کٔرۍ اسانی سٕنٛدِ گتا کِس صورتحالس متعلق خیال باپتھ تعریف. خارجہ وزیرن ووٚن زِ تِم چھِ بھارتس تہٕ قطرس درمیان تعلقاتن اندر مزید وُزجار أنِتھ پانہٕ ؤنۍ دلچسپی ہٕنٛدٮ۪ن مسلن پٮ۪ٹھ بوز شوز جٲری تھاونٕچ خٲہِش تھاوان. فیملی پینشن پراون والٮ۪ن ہٕنٛزن شکایتن ہُنٛد چارٕ کرنٕکہِ غرضہٕ کوٚر عوٲمی شکایتن تہٕ پینشنٕکۍ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن آز نوِ دِلہِ اندر أکِس خصوٗصی مُہِمہِ دٔسلابہٕ. یہِ مُہِم روزِ 31 جولیس تام جٲری یتھ اندر 46 وزارت تہٕ محکمہٕ شرکت کران چھِ. امہِ خصوٗصی مُہِمہِ ہُنٛد مقصد چھُ فیملی پینشن چٮ۪ن شکایتن ہٕنٛدِس التواہس منٛز واریاہس حدس تام کمی اننٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. پینشن تہٕ پینشنرن ہٕنٛزِ بجٲیی بیٚیہِ سٲبقہٕ فوجن ہٕنٛزِ بجٲیی ہٕنٛدٮ۪ن محکمن ہٕنٛدۍ سیکرٹری، ڈی جی بی ایس ایف، اکاؤنٹسٕکۍ کنٹرولر جنرل، سٹیٹ بینک آف انڈیاہٕکۍ ڈپٹی منیجنگ ڈایریکٹر تہٕ مُختلِف وزارتن تہٕ محکمن ہٕنٛدۍ نوڈل افسر، بمے تمام پینشن تقسیٖم کرن والٮ۪ن بینکن ہٕنٛدۍ نُمایِنٛدٕ تہٕ پینشنٲرٕس ویلفیئر ایسوسیشنٕکۍ نُمایِنٛدٕ چھِ اتھ مُہِمہِ منٛز شِرکت کران. فوجٕکۍ سربراہ جنرل اُپیندر دِویدین کوٚر آز نئی دِلہِ منٛز قومی جنگی یادگارس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ تَتہِ پوشہٕ ورشُن تہٕ کوٚرُکھ تِمن فوجی جوانن خراج عقیدت پیش یِمو پنٕنۍ فرض نکھٕ والنس دوران پنٕنۍ زُو چھپہِ دِتمٕتۍ چھِ. اخبار نُمایِنٛدن سۭتۍ کتھ کران ووٚن جنرل دِویدین زِ تِمن باپتھ چھِ سٮ۪ٹھٕے فخر تہٕ اعزازٕچ کتھ زِ تِمن میوٗل بھارتی فوجٕچ سربرٲہی کرنُک موقعہٕ. تِمو دیُت فوجس نوین طرزُک بناونس پٮ۪ٹھ زور تہٕ ووٚنُکھ زِ فوج کرِ آتم نِربھرتا باپتھ مُلکس اندری وسٲیلو سۭتۍ تیار نظامٕچ، سازو سامان تہٕ اقداماتن ہٕنٛز حوصلہٕ افزٲیی. جنرل دویدین دیت لوکن یقین فوج پریت کن چیلنج باپت تیار تہ پاؤ چتس زمو سمبھول رات نو دل مز فوج کس سربراہ سند عہد وزیر اعظم نریندر مودین سری لنکا کس سرکرد سیاست دان تو تمل نیشنل الائنس کس لیڈر آر سمپتھن سندس انتقال پر دہ بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون نریندر مودین زم تھاون تمن سپد مت ملاقات ہمیشہ یاد تمو وون آر سمپتھنن پھر سری لنکاس مز تمل باشندن باپت امن سلامتی برابری انصاف تو وقار چی زندگی باپت مسلسل کوشش بھارت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر دکھ تو صدم باوان پتمن کیچن دہلن دوران آر سمپتھنس ست سپز مز میٹنگ تو خیال باپت یاد تیل کمپنیو چی کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کس قیمتس مز ترہ روپی کمی کرم کنو کلو کمرشل ایل پی جی سلنڈرس پہ سپد نو قیمت ازک پہ لوگو امی کمی پت مل دل مز کنو کلو گرام وزن کمرشل گیس سلنڈر ون اخ ساس شی ہت شی تجن روپی پتم رت کمرشل گیس سلنڈر کس قیمتس مز دل اندر کنستھ روپی پنچہ پونس کمی کرنے ان پتہ چھ یہ ام کس قیمتس مز بیاخ اخ کمی تلنگانہس من ناگر کرنول ضلع کس ونا پتلا گامس مز اکی مکانچ لب وسط ان کن اکی عیالک ٹور نفر مار تو بیاخ اخ زخمی سپودمت مقامی پولیسن وونمت حادثہ آو بھار رود پین کن رات نصب رز پیش جھی باسکر ناوک نفر سپد شدید زخمی یل زن تسند آشن اٹھو ورش پدما تو تسندس پندہن رتن ہندس نیچو سان شت ست ورش تسند زور ات حادثس مز موقع پہ مار سپز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ خوش اسلوبی سان پہلگام تو بال تل چو وتو کن جاری تو یاترا شروع سپدن پہ ونس تام کور ال پل پانچو ساسو یاترو گفائی مز شیولنگ مک درشن سن نمائندن چھ خبر دس مز آز دس دشوئی وتو کن اردہ ساس کھوت زیادہ یاترو گفائی مز حاضری ات دوران سپد شہ ساس ثور ہت اکٹھن یاترن پہ مشتمل بیاک قافل جم کی بنیادی کیمپ پہ وادی کن روانہ نمائندن چھ خبر دس مز نونون تو بالتل کن بنیادی کیمپن مز یاترن ہند بار رش موجود یل زن انتظامیہ یاترن ہند سہولت باپت تمام انتظام کرم چھ تو یاترن چھن کن تہ قسم چی پریشانی ویترن پیوان کھیلن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا تو پیٹرولیم وزیر ہردیپ سنگھ پورین کو رات شامس نئی دل مز اکس تقریب دوران پیرس اولمپکس مز حصہ نن والے بھارتی دست باپت روایتی ڈرس تو بی اخ پلئنگ کٹ جاری ات موقع پر خطاب کران وون منسوخ مانڈویا پیرس اولمپکس مز حصہ نن والن کھلاڑین کی اخت تو ژتجی کروڑ وطن دارن ہند دعائے خیر ست وزیرن بہ ومید یم وز نن کھلاڑی میڈلن ہندس فہرستس مز ملکس بی ہن تھزرس تمو وون یہ گندنس بروکنس پہ حکومت خصوصی توجہ دیوان پیرس اولمپکس باپت بھارتی دستس مبارک کران وون ہردیپ سنگھ پورین اولمپکس چھ انسان کامیابین ہند نقطۂ کمال نمائندگی کران تمو بو یت کھ پہ خوشی زیلن تو گیس چی سرکاری شعبہ چی مختلف کمپنی چھ کھلاڑین باپت ممکن تیاری ہز سہولت یاب تھونس مز قابل قدر کردار ادا کران بھارت سوز پیرس اولمپکس مز اخت وہ ایتھلیٹن ہند اخ دست پیرس اولمپکس کھیل مقابلے کی نو رتن شتوہمی تاریخ پہ کہ اگست تام منعقد کرنا آخرس پہ بوزو خاص خاص خبر آز سپود پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن اندر صدر جمہوریہ سندس مشترکہ خطابس پہ شکریہ چی تحریکی پہ بحث مرکزی داخل وزیر امیت شاہ چھ یقین دتمت نئی فوجداری قانون بناون تیزی سان کاروائی تو انصاف فراہمی یقینی امتحان منعقد کرنامس متعلق ایجنسی این ٹی این چھ نیٹ انڈر گریجویٹ داخل امتحان دوبارہ ہن ان پتہ پندہ شیت ترہٹ امیدوار ہند نتیجن ہند اعلان کورمت تو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ پہلگام تو بال تل چو وتو سٹھی خوش اسلوبی سان جاری خبر سبز ختم